Here, stuur u lig en u waarheid. Laat die ons lei en laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge. Amen. Geliefdes, ons nooi om te Geliefdes, ek hou vir u die wet van die Here voor, soos ons dit vind in Matteus hoofstuk 22. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader, en een van hulle, een wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." Kom ons doen nou saamstaande belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Ek kan in die hart saamspreek as dit ook u belydenis is. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons kan die woord van die Here oopmaak by 1 Johannes hoofstuk 5. Geliefdes, dit is vandag, sluit ons af met hierdie brief. Kan jy dit glo? Ons het al reeds in Februarie begin met die bestudering van hierdie woord, en dit sal sekerlik nie die laaste boodskap wees uit hierdie brief nie, maar uit die sistematiese, eksegetiese volgorde daarvan sal ons dit dan afsluit hierdie dag, en ons sal binnenkort ook vir die boodskap voorhou van die sonde tot die dood, waarvan ons ook gaan lees hierso, baie polemies. Polemies is natuurlik teen valse leerstellings, en die Rooms-Katolieke glo dat daar twee types sonde is, dat daar mortal sins is en venial sins. Party sondes kan jou die hel binne laat gaan en daar is geen omdraai nie. Jy kan nie vergewe word van hierdie sondes nie. En dan die venial sins is alledaagse sondes, soos wat hulle dit noem, en dit is nie so erg soos die ander sondes nie. Daar is nie so geweldige gevolg nie. Jy kan die sakramente maar net 'n paar keer weerhou en dan is jy reg. Nou dit is wat hulle glo, en ons is uit die protestante beweging, en ons sal natuurlik daarteen moet preek. So dit sal ook nog binnenkort volg, maar ons gaan vandag fokus vanaf vers 13 tot in vers 21. Hou vir u voor vanaf vers 13. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons wat ons ook al vra, ons die beres verkry wat ons van hom gevra het. As iemand sy broeder 'n sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, moet hy bid, en hy sal hom die lewe gee vir die wat nie 'n sonde tot die dood doen nie. Daar is 'n sonde tot die dood. Daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, en daar is 'n sonde wat nie tot die dood is nie. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie. Maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die boosheid geen vat op hom nie. Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. My kinders, bewaar julle van die afgode. Amen. Net tot sover, het onfeilbare woord van die Here, wil vra vir die mans om te staan, dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, U wat Vader, Seun en Gees in wese is, U wat ons toegesing het, dat U die ewig onbegryplike wese is. Ons verstand is te klein om die grootheid van God te begryp. Dat U een in wese is, maar toch drie in persoon. Ja Here, daar is geen God buiten U nie. Heer, ons kan nie eens sê, daar is een God soos U nie, waar ons geen ander gode buiten U nie. Ons wil het uitdruklik kom verklaar, dat U die enigste is, dat U die absolute is, en dat U die enigste waaragtige God is, wat prys en eer van ons harte toekom. Daar is geen aspek van aanbidding, wat waardig is buiten U nie. Ons as U kinders wil U toeroep dat U die enigste God is. U is die een wat ons bedes na toe gewend word. U is die een wat let op ons voetpaaie. U is die ewige God wat sien en wat kan hoor. Ja, U is die God waartoe ons bedes gerig word as ons in nood is. U is nie soos die afgode wat juist gered moet word as daar vloed kom in die land nie. U is die lewende God wat let op U kinders. Ja Here, U is die een wat ons red. Ons hoef U nie te red soos die nietige afgode gered moet word nie. U is die absolute waaragtige God. En ons buig voor U in hierdie môre. Here, ons is so dankbaar vir U Gees. Ons is so dankbaar vir U Seun wat het moontlik maak dat ons tot in die allerheiligste kan beweeg. Here, waar ons as nietige, sondige wesens in die allerheiligste kan staan en ons gebedes na U toe kan rig. Here, die feit dat ons nie vandag dood hier neerval omdat ons bedes na U toe verrig nie, is as gevolg van die bloed van Jesus Christus. En ons is dankbaar daarvoor. Ons harte is vervul met lof en aanbidding teenoor U. Here, in hierdie wete dat U die almagtige God is wat genadig is teenoor ons, wil ons die siekes in ons gemeente voor U kom lê en kom pleit dat U hulle sal herstel en dat U hulle sal genees. Ons wil kom vra dat U ons komende aktiwiteite sal kom seën. En ons wil U dank vir dit wat al reeds afgehandel is en dat het kon gewees het tot verheerliking van U naam. Heer, ons as gemeente wil kom bid dat U die kerkraad met wysheid sal kom vul vir die komende vergadering. Dat U ons sal lei, dat het sal wees soos wat die gemeente in Handelinge ook uitgeroep het, ons en die Heilige Gees het besluit. Ons kom bid vir U teenwoordigheid, ons kom vra dat U ons sal lei in U heilige wee, en dat U ons wys sal maak na saligheid deur U woord in hierdie oggend. Here, seën ons, bewaar ons, en lei ons in U waarheid, en ons bid het in Jesus Christus se naam met danksegging. Amen. Geliefdes, ons lees van die woorde, soos wat U ook sekerlik opgemerk het, dat die uitlig van hierdie sekere woorde in ons skriflesing ook plaasgevind het, en ons lees die woorde, ons weet, in vers 13, vers 15, 18, 19 en 20, ses keer wat ons hierdie woorde raak lees, in hierdie 9 verse. Maar 32 keer wat ons dit van lees in die hele brief van hier, wat Johannes gerig het aan die Christendom. 32 keer ons weet. En hierdie wete dra sekerheid oor. En daarom die tema sekerhede as Christene. Sekerhede as Christene. Dit was die oud-president en een van die stigterslede van die VSA, Benjamin Franklin, wat op 'n stadium gesê het, "Nothing is certain but death and taxes." Nothing is certain but death and taxes. Maar meneer president, alhoewel jy een van die stigterslede van die VSA is, kan ons nie met hierdie stelling van jou saamstem nie. Sien, meneer president, alhoewel jy jouself moreel by Christendom geskaar het, sou jy sekerlik 1 Johannes moes deurlees en veral hierdie laaste paar verse van hierdie 5de hoofstuk en jy sou baie duidelik agterkom dat daar baie meer sekerhede is as belasting en dood. Maar hierdie sekerhede is alleen verseker aan die Christendom. Ja, die Christene is verseker van hierdie sekerhede, alhoewel hierdie wêreld 'n absolute onsekere plek is. In hierdie wêreld is ons onseker van die dag van môre, selfs onseker van die volgende uur. Ons is onseker van die wêreldmarkte, van die petrolpryse, van die oorloë in hierdie wêreld. Ons het onsekerheid in hierdie lewe as gevolg van siektes, as gevolg van wêreldpandemies, as gevolg van 'n voortdurende fluksuerende ekonomie. In Suid-Afrika is ons wel baie verseker van slaggate, maar ons is nie verseker van krag in die volgende uur nie. Sien, ons moet in die totale wêreld te verstaan onsself indink dat hierdie wêreld alleen die sekerhede van belasting en van dood na vore bring. Maar as ons uit 'n Christelike Bybels gefundeerde oogpunt na hierdie wêreld kyk, sien ons daar is baie meer sekerhede vir die Christen as bloot hierdie 2 aspekte. Want sien, die Christen se sekerheid lê nie in hierdie wêreld nie, maar lê juis in die Skepper van hierdie wêreld. As ons dan hierdie hoë priester het, as ons dan hierdie grote God aanbid, het ons baie meer sekerhede as bloot belasting en die dood. Daarom kan ons nie saamstem met hierdie stelling van een van die stigterslede van Amerika nie. Ons sien as kind van God, kan ons absoluut seker wees, nie net van die ewigheid nie, maar alreeds sekerheid hier op aarde hê. Ons kan alreeds op aarde, ons kan nou alreeds en moet seker wees dat ons in 'n verhouding is met God. Dit is seker die belangrikste ding wat jy moet uitklaar in hierdie lewe. Is ek kind van God al dan nie? Is ek sy eiendom? Ja, is ek werklik uit God, soos die woorde gebruik word in vers 20? Geliefdes, want as ons sy kind is, bring dit sekerheid na vore. Want let op vers 11, hy wat die seun het, het die lewe. En hier die lewe is natuurlik gesetel in hom. En as ons in hom is, het ons sekerheid van gebedsverhoring. Het ons sekerheid van 'n ewige, onveranderlike bron van vastigheid. In hom het ons die sekerheid dat ons oorwinning oor sonde kan beleef. In hom het ons sekerheid dat ons nie hierdie wêreld ewiglik net sal omarm nie, maar dat ons die ewigheid hierna gaan ingaan. Want hy is die bron van hierdie sekerheid en ons sekerheid lê natuurlik dan in hom. Geliefdes, hy skenk aan ons sekerheid, hy skenk sekerheid aan sy kinders. En dit is die hele motief van die brief van 1 Johannes. Dit is die hele doel wat bereik word deur die brief van Johannes. As jy die Bybel bestudeer, let toch op na die woorde soos wat ons vind in vers 13. Dit het ek geskrywe aan julle. Wat doen die skrywer van die tekst? Hy maak baie duidelik vir ons, wat is die doel, nie net van hierdie hoofstuk nie, maar wat is die doel van die ganse brief. En so sien ons dat hierdie hele prediking uit die boek van 1 Johannes opgehoop het en eindelijk is ons vanochtend op die bergpiek. Ons bereik die doel van hierdie brief vandag deur die prediking van hierdie woord. En dit sal natuurlijk ook ons doelstelling wees van hierdie boodskap. Dit het ek geskrywe en dit preek ek aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet. Want sien hierdie prediking van Godse woord word as sekerheid in die harte van mens gekweek. As jy sekerheid van saligheid soek en as jy sekerheid in God soek, soek nie verder as die prediking van Godse woord en die woord van die Here sigself nie. Dit gaan nie een of ander mystiese, magiese ervaring wees nie. Dit sal werk deur jou intellek, sodat ons kan weet. En het is gruwelik dat die deursnee kerke hierdie mystisisme al hoe meer promoveer. Dat hierdie ervaring is wat so oor my waai, en dat ek beweeg voel, en ek voel dit, en ek voel dit. Nou geloof is niks met jou gevoel uit te waai nie. Geloof is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop. Sien, dit is een vaste vertrouwe in God, en in wie Hy is. Jou gevoelens fluktueer. As jou geloof gebaseer is op jou gevoelens, is jy in geweldige onzekerheid. So as ons vanochtend kyk na hierdie sekerheid, moet nie kyk na jou gevoelens nie. Kyk wat sy God en sy woord. Geliefdes, ons het een godsdienst, wat ons gedagtes voortdurend in herinnering roep. Ons het een intellektuele godsdienst, een ordelike godsdienst, nie een chaotiese, mystiese, onsekere, heen en weer swaie van emoties nie, maar ons het een vaste wete van God. So verruim jou gedagtes, laat die Here tot die spreek in hierdie dag, want daar is sekerhede, sodat ons kan weet. Nou, jy sal sekerlik verlig wees om te hoor, dat ek net 2 van die 5 punte vanoggend gaan hanteer. Die volgende 3 aspekte hanteer ons vanavond, so as jy geheel prent wil kry, want hou vanavond is ook een eredienst. Denk ons moet partykeer die mense herinner, dat vanavond ook een dienst is. So, doen moeite, kom hoor wat die sekerhede wat ons het in Godse woord, en as jy hierdie sekerheid wil hee, sal jy die moeite natuurlijk ook wil doen. Kom ons kyk na die eerste gedagte. Die sekerheid wat ons het in die Here is die ewige lewe. Die ewige lewe in eerste plek, lees saam met my vers 13. Dit is geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die Seun van God. Sien, hier is sekerlik die hele kruks van die saak. Alle sekerheid vloei uit hierdie aanvanklike sekerheid. Ja, dat ons die ewige lewe het. Dit is die absolute sekerheid, en al die ander sekerhede van die kind van God vloei uit hierdie vaste wete uit. Ons sal later nog verder uitbrei op hierdie gedagte. Want sien, hierdie is die hele kruks. As daar een aspek is wat elke persoon in hierdie lewe oorseker moet wees, is dit die ewigheid. Van ons twee kante van hierdie muntstuk. Of jy leef vir ewig, ewige lewe, of jy sterf vir ewig. Jy gaan of die ewige lewe in, of jy gaan die ewige hel in. Dit word natuurlijk die tweede dood genoem in Openbaring hoofstuk 20. Sien, is of die lewe of die dood.
En het is echter so kommerwekkend vir my, dat soveel mense eerder soos die ryk man van Markus hoofstuk 10, omdraai, sy rug draai op die Here Jesus Christus, omdat die koste om Christus te volg te hoog is. Ja, hulle draai die rug op die Here Jesus Christus en sodoende op die ewige lewe, omdat hulle so vas is, so vasgevang is in hulle aardse bestaan en besittings. Geliefdes, as daar een ding is wat jy vanoggend asseblief moet doen, vergeet van daardie aardse bestaan, vergeet van hierdie wêreldse besittings en let op jou ewigheid. Wat maak dit saak of jy met 'n Toyota en of jy met 'n Mercedes die ewigheid ingaan? Wat help dit of jy 'n dubbelverdieping het of 'n tuinwoonstel? Jou ewigheid is baie belangriker as jou maandelikse paaiemente. Let tog op, hierdie saak is rondom die ewigheid. Daar is mense wat natuurlik meen dat jy nie seker kan wees van die ewigheid nie. Hulle sê ons sal maar sien as ons daar bo kom, of Jesus ons gaan toelaat of nie. Nou baie duidelik verklaar hulle dwaasheid, want hierdie tekst sê sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. En hy praat met Christen in hierdie kant van die lewe. Praat nie met die dooies nie. So baie duidelik het hulle nog nie deur 1 Johannes gelees nie, nog nie 1 Johannes 5 vers 13 gelees nie, maar jy kan weet in hierdie lewe. Maar dan die petisie van vele is dat hy hoogmoedig is om te verklaar dat jy weet dat jy die ewige lewe het. En die antwoord daarop is dis juist inteendeel. Want sien, die sekerheid wat ek het dat ek die ewige lewe ingaan nie, die ewige dood ingaan nie, is nie gesetel in myself en in my werke nie. Dit gaan nie oor wat ek kan doen en wat ek nie doen nie. Dit gaan nie oor my vermoë nie, want sien, hierdie ewige lewe is gesetel in 'n persoon, met 'n hoofletter. Dis natuurlik die Here Jesus Christus self. Want as ek na myself kyk, dan sien ek niks anders as doemwaardig nie. Maar as ek let op die herhaalde waarheid van die tekst, dan sien ek in vers 13, julle wat glo in die naam van die Seun van God, en julle kan glo in die naam van die Seun van God, twee keer word hierdie woorde herhaal, let op die naam, kan glo in die naam van die Seun van God, want Handelinge 4 vers 12 sê, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur julle gered moet word nie. Geliefdes, die ewige lewe wat aan ons geskenk word, is nie net bloot 'n geskenk of 'n vergunning van God aan ons nie, maar die ewige lewe is gesetel in die Seun van God. As jy die Seun het, het jy die lewe, sê vers 12. So dit is geensins iets abstrakt nie, maar dit is juist iemand definitief. Dit is nie iets mysties nie, dit is 'n sekerheid. En as ons dit nog duideliker wil stel, let op vers 11 van hoofstuk 5. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Let op vers 20, wat melding maak dat Jesus die waaragtige is, en dit op die laaste woorde van daar die vers, die ewige lewe. Jesus is die ewige lewe, en dit is precies waarmee Johannes hier die hele brief mee ingelei het. En soos enige goeie boodskap, brief of preek, bereik Johannes sy doel in hierdie vyfde hoofstuk. Kom ons blaai gaan na die inleiding van hierdie brief toe, hoofstuk 1. Let op sy motief wat hy baie duidelik hierso stel. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en met ons hande getast het, aangaande wie? Aangaande die woord van die lewe. Wie is hier die woord? Dis Christus natuurlik. en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was. So hier die ewige lewe was op 'n tyd by die Vader, maar let op, en aan ons geopenbaar is. Kan nie dadelik Johannes hoofstuk 1 in herinnering roep. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Vers 14 praat dat hier die woord vlees geword het. Moet ons duideliker stel dat hier die Seun van God is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, dat julle ook met ons gemeenskap kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader, en met sy Seun, Jesus Christus. Net, en ons skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. Is daar iets meer blymoedig in ons harte as om seker te wees dat ons die Seun van God het? Liefdes, net om dit nog duideliker te stel en te bevestig uit 'n ander skrywer se pen uit ook, bring ek die baie bekende evangeliese tekstvers ook na vore, en dit is Romeine 6 vers 23. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genade van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. As daar enige twyfel nog steeds in die hart is, dat die ewige lewe nie gesetel is in Jesus Christus nie, dan verstaan ek nie, want dit is redelik baie duidelik. Geliefdes, die ewige lewe is in die Seun. En as jy seker is deur die Seun van God in jou lewe, kan jy seker wees dat jy die ewige lewe het. Dit is geen mistiese saak of iets om oor te wonder, of selfs 'n saak oor jou gevoel nie. Sekerheid van saligheid het niks te doen met hoe jy voel nie. Dit gaan oor die saligmakende geloof wat in Jesus Christus geplaas is. Dit is hy wat jou kom wederbaar het, jou die ewige lewe geskenk het en jou totaal en al kom verander het. As jy die Seun van God in jou lewe het, sal jou lewe verander. As jy moet wonder of jou lewe verander het, doen dan ernstig self ondersoek. Want as Christus in jou lewe is, het hy jou 'n nuwe skepsel gemaak en die ou dinge het verbygegaan. Jy kan nie sê jy die Seun, maar jy aanbid die Satan nie. Jy kan nie sê jy is lief vir Christus nie, terwyl jy jou gedra soos 'n antichrist nie. Geliefdes, die sekerheid van die ewige lewe is 'n veranderde lewe hier. God se vingerafdruk sal in jou lewe wees, want dit is God se werk wat jou kom wederbaar het. Nie jou werke saligheid nie, nie jou vermoë nie, nie jou mooi hart nie, want die hart is verdorwe. Die hart is gewend na sonde, en dit moet verander word, dit moet nuut gemaak word, en dis die werk van God. Jy kan nie die Seun van God het hê nie, as jy nie die ewige lewe het nie. Kan nie die ewige lewe hê as jy nie gewederbaar word nie. So sien jy die duidelike sekerheid wat na vore bring. Kan jy God se hande werk in jou lewe sien? Kan jy dit al gesien het in jou verlede? Kan jy sien hoe God voortdurend in jou kom werk? Christus, want as jy die Seun van God het, het jy die ewige lewe. Dit is die sekerheid wat ons het as Christene. Christus, dit is iets om oor te juig. Dit is 'n wonderlike gawe van God. Dit is nie iets onseker nie. Dit is nie iets onvast nie. Dit is juist vas. Dit is juist seker. Ons kan juist die ewigheid met groot vrymoedigheid teemoet gaan. Ons kan bid dat die koninkryk van God gou kom. Ons kan bid dat die wegraping nou moet gebeur, want ons het sekerheid dat ons die ewige lewe ingaan. Kyk die wonderlike sekerheid wat Christus ons nou alreeds bied. 'N verdere aspek waarvan die Christen oor absoluut seker kan wees, is gebedsverhoring. Ons ons kan seker wees dat ons gebede verhoor word. Let op wat sê vers 14 en vers 15. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. Liefdes, daar spruit vrymoedigheid uit sekerheid. Daar spruit vrymoedigheid uit sekerheid. As ons seker is dat ons die ewige lewe het, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. Ons weet, ons is nie in 'n vyandige verhouding met God nie, maar juist in 'n vader-kind verhouding, dat die Here ons gered het, hy is ons verlosser, hy is ons saligmaker, hy is ons God, ja, hy is ons Vader. Ons kan na ons Vader toe gaan, ons gebede is voor hom kom plaas, en hy hoor en verhoor ons gebede. Ja, ons het sekerheid en dan vrymoedigheid om na die Here se troon toe te gaan, om ons gebedes voor sy voete te plaas en te pleit dat die Here se wil sal geskied in hierdie gebede. Maar geliefdes, nie almal ervaar gebedsverhoring nie. En die vraag wat ons moet vra is hoekom? Die geweet, die Here se ore is nie gerig op die goddelose se gebede nie. Het jy dit geweet? Die Here is nie gou om te luister na die onregverdiges en die ongeregtiges en die goddelose mense se gebede nie. Het jy dit geweet? Kom ek hou vir die vooruit Spreuke. Spreuke 15 vers 8. Die offer van die goddelose is vir die Here 'n gruwel, maar die gebed van die opregtiges is hom welgevallig. Spreuke 28 vers 9. Wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is 'n gruwel. En in so mate wil ek vir die goddelose mense vra, hoekom wil jy bid, as jy nie bereid is om gehoorsaam te wees aan God se gebooie nie? Wat se verstaan het diegene dan rondom gebed? Wat is die Here is die verhoring van gebede dan enigszins anders as daardie fabels van die Disney wereld, dat dan vergelyk ons Jesus maar bloot met daardie genie, dat die Here net ons wense moet verhoor? As jou gebede nie spruit uit 'n verhouding met God nie, hoekom bid jy tot hom? Hoekom wil jy hom aanbid? Hoekom wil jy hom iets vra? Hoekom moet hy iets aan jou skenk as jy hom nie gehoorsaam wil wees nie? Want selfs die Here het vir Jesaja bevele gegee, meervoud, om nie meer vir Israel te bid nie, want God gaan nie luister na hierdie gebede nie, omrede daar bloed is op hulle hande, daar is sonde in hulle harte. Ja, die volk is in sonde gedompel, want God het geen behaag in leeoffers as dit nie gepaard gaan met gehoorsaamheid nie. God se ore is gerig op diegene wat sy hart onverdeeld op hom gerig is. Jy ervaar nie gebedsverhoring nie, want jy is dalk nie in 'n verhouding met God nie. Geliefdes, as 'n gebedslewe nie spruit uit 'n verhouding met God nie, en jou gebede nie gepaardgaande is met gehoorsaamheid nie, dan bid jy om die verkeerde rede. Want let op wat sê Jakobus hoofstuk 4, dat die meeste mense sê eenvoudig net voor die Here wat hulle graag wil hê, en hulle wil dit graag van die Here verkry, en hulle wil hoor dat die Here hulle gebede verhoor, maar die Here sal nie hierdie gebede verhoor nie. Want diegene bid om die verhoring van hulle gebede in hulle eie welluste deur te bring. Hoekom gaan die Here iets aan jou skenk wat meer sonde in jou lewe gaan maak? Geliefdes, God moet verhoor en ek verkry is baie mense se hart. En as dit sleg gaan, dan twyfel ek op of God werklik goed is, en dan is ek sommer kwaad vir God. Asof dit die Here moet bang maak. As iemand nou kwaad is vir God, God gaan nie ewe skielik nou kom jammer sê dat hy jou nou in jou oë verkeerd hanteer het nie. Want God hanteer niemand verkeerd nie. En in so 'n mate wil ek vra, wie dink ons is ons om ons vuiste te bal teen die almagtige God? Jy moet bang wees as God nie vir jou kwaad word nie. Geliefdes, ons gebede moet in nederigheid voor die Here geplaas word. Dit is nie 'n absolute bevel aan God nie. God is nie 'n krag wat jy net kan manipuleer en druk in 'n rigting nie, want dit is wat geleer word in baie kerke in Suid-Afrika. Dat hulle kan nei met en klei met in Jesus Christus se naam, en ek voeg al my gebede, en ek op my poster van 'n rooi Ferrari op my muur sit, en ek kan dit visualiseer en indink, want hulle glo in hierdie wet van aantreklikheid. Ek moet dit net visualiseer en droom, en ek moet herhaaldelik net sê, dis daai affirmations waarvan hulle die hele tyd voor praat, voortdurend moet ek net sê, ek is goed, ek is wonderlik, ek is kragtig, en die Here sal dit vir my gee, want ek bid in Jesus Christus se naam, en ek is mos maar eintlik 'n klein God. Ooitjies sê hulle. Dit is waarin hierdie gruwelike gebeure gesetel is. In die klein gode teorie. Soos wat een vermaaklike predikant op 'n stadium, ek kan hom nie eers predikant noem nie, op die televisie preek, waar hy in die gedeelte preek oor dat God sê, I am. En hy sê, hy glimlag en hy lees en hy kom agter, maar I am as well. Geliefdes, die Here is nie jou wish upon a star nie. Hy is nie 'n take-a-lot wishlist nie. Hy is die almagtige God. En ons moet in nederigheid voor hom kom buig. Die Here verhoor nie 'n gebed as jou lewe nie reg is met hom nie. En as jy nie wil reg maak met hom nie. Geliefdes, ek herhaal, dat die offer, die gebede van die goddelose is vir die Here gruwel. Maar let op die ander kant van die munte. Kom ons rig na ons aandag na die Christene. Maar die gebede van die opregte is hom welgevallig. Ja, die gebede van die opregte is hom welgevallig. Sien jy die wêreldse verskil as jy kind van God is? Hier is jy in 'n toestand wat jy haatlik is teenoor God, wat jy liefdeloos is teenoor God en jou medemens, waar jy alles beveel en almal moet net spring. Maar hierso het die Here jou kom red, jou hart kom verander, liefde in jou hart uitgestort, 'n nederigheid in jou hart gegee om vir die Here te vra, nie te beveel nie, en te pleit in nederigheid teenoor jou meester in aanbidding. En let op die gesindheid van die Here. Ja, dit is vir hom welgevallig. Dit is die liefde van God. Dit is die genade. Dit is die voorreg wat ons het as Christene. Ons het die voorreg van gebedsverhoring. Let op die woord voorreg. Dit is nie 'n reg waarvoor ons moet veg so sewende laangraaf dit wil doen nie. Dit is 'n voorreg. Geliefdes, 1 Petrus 3 vers 12 sê, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Die Here se oë is gerig op die regverdiges en sy ore is gerig tot hulle gebed. Ja, God let op die heiliges se gebede. Ja, hy verhoor elke versigtiging van sy kinders se hart. Soos 'n liefdevolle vader skenk aan sy kinders vol en vry, sou dit sy wil wees. Jesus het vir sy volgelinge geleer in die bergpredikasie in Matteus 7 vanaf vers 7, waar hy bevel gee, bid, maar let nou op, en vir julle sal gegee word. Ons fokus op gebedsverhoring. Soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Of wat er mens is daar onder julle, wat as hy seun om 'n brood vra, hom 'n klip sal gee, en as hy vis vra, aan hom 'n slang sal gee. As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Let weer eens dat die Heere goeie dinge gee aan die wat om bid. Want die Heere het altyd vir ons die beste in gedagte. Ja, ons hele lewe is in stuur, is in absolute afhanklikheid van Godse besturing. Hy skenk aan ons wat ons nodig het. En ek kan dalk nou dink, maar nou preek ons van gebedsverhoring en ons het absolute sekerheid daarvan, maar ek het al baie dinge gebid en die Heere het my nie aan alles verhoor nie. Wel, as Christene moet ons ook natuurlik sy gebooie bewaar. Met ander woorde, as daar bewustelike sonde in ons lewe is, kan ons ook nie gebedsverhoring ervaar nie. Die Heere keer juis om nie daar die gebede te verhoor nie, dat ons sal bekeer van ons sondes. Sien, een reine verhouding met God is vir hom baie belangriker as om jou gebede te verhoor. Lees gesaam met my 1 Johannes 3 vers 21 en 22. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God, en wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is vir hom. So as daar nie bewustelike sonde in jou lewe is nie, as jy doen wat welgevallig is voor die Here, as jy sy gebooie onderhou, skenk die Here mildelik en vry. Ons sien iemand wat nie bewus is van hierdie sonde en die stap natuurlik 'n pad met die Here. Leef saam met die Here en weet wat is die Here se wil. Maar nou kan jy dalk vra, ek weet ek is 'n kind van God en daar is die bewustelike sonde in my lewe nie. Toch verhoor God nie my gebede nie. Maar jy sê nou, maar hierdie tekst sê, ons weet dat die Here ons gebede verhoor. Nou, hoe nou? Let net gou saam met my op vers 14 van hoofstuk 5. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. As jy met die Here wandel, dan word jy al meer soos die seun. Ons word voortdurend vervorm na die beeld van Jesus Christus. Hy vind al meer vergestalting in ons lewe, soos wat ons die woord lees, raak ons al meer gewend aan sy paaie, raak ons al meer bewus wat is God se wil. Hier is natuurlik in lyn met God se openbare en God se geheime wil. En baie mense kan worstel met hierdie aspek, maar wat is God se wil? Hierdie gedagte maak dit eintlik baie eenvoudig. Wat is God se wil? Dit is wat hy verhoor. God verhoor as ons iets vra volgens sy wil. So as die gebede wat jy na hom gerig het nie in sy wil was, die gaan hy dit nie beantwoord nie. En dit op sigself is verhoorde gebed. Want die Here skenk aan ons wat goed is. Ons hart is baie bedrieglik. Ons dink ons vra presies in lyn met die Here se wil. En baie keer nou sluit ons gebede af as die Here wil. Baie keer is dit uit traditie uit, partykeer is dit, meeste van die keer is dit ook uit 'n hart wat regtig gerig is op die Here en in afwagting is vir sy wil. Maar geliefdes, ek wil u tog vra of u dit bedoel as u bid in u wil, volgens u wil. Want baie keer wat ons gehartse gedagte is, ek hoop die Here se wil is in lyn met my wil. Dit is eintlik wat ons baie keer vra. Maar wat is God se wil werklik? Wel, let op die omstandighede. Let op of die Here jou gebede verhoor of nie. Want as die Here nie noodwendig daai gebed verhoor nie, dan kan jy mos leer en jy kan sien, okay, dit was nie die Here se wil nie. Dalk moet my hart verander. Dalk is daar 'n les wat die Here vir my wil leer. En die geheime wil van God is eintlik nie so geheimsinnig nie. Maar ek wil so vra, hoekom is ons baie keer so geweldig gepla met die geheime wil van God, as ons nie eens gehoorsaam is aan die openbare wil van God nie, wat sy woord is? Ons lewe moet in lyn wees met die openbare wil van God, en die geheime, die ongeopenbaarde wil van God, sal vir ons geopenbaar word. Sien, die wil van die Here weet ons nie vooruit nie, maar ons kan terugkyk en ons sien dit raak. Ons kan sien hoe die Here ons lewe bestuur het. Ons kan sien die deure wat die Here oopgemaak het en die deure wat hy toegemaak het. Ons kan die hand van God, as ons terugkyk, dan kan ons verder sien. Geliefdes, as kind van God, berus ons in die besluit van die Here. Want sien, ons bid met 'n beperkte insig, terwyl God absoluut alwetend is, en hy is deeglik bewus daarvan wat ons nodig het. So sê Matteus 6 vers 8 en vers 32. Ja, God se weë is hoër as ons weë, en sy verstand is soveel hoër as ons verstand, soos die hemele hoër is as die aarde, sê Jesaja 55 vers 8 en vers 9. Ja, God weet wat ons nodig het. Hy weet wat is die beste vir ons en beantwoord volgens sy wil ons gebede. En elke onbeantwoorde gebed is dan juis 'n beantwoorde gebed. Want waarvoor ons gevra het en wat die Here verhoor het, is volgens sy wil. Of hy 'n antwoord of nie, alles is in lyn met God se wil, want hy bring na vore wat volgens sy wil is. Is u nog by? Geliefdes, 'n verdere wenk, as ons dink aan ons gebedslewe, ons moet tog die ewigheid voortdurend in oënskou neem. Ons gebede is partykeer so tydelik gerig. Ja, ons kan ons tydelike nore voor die Here se voete bring, maar is nie die einddoel van gebed nie. Die einddoel van gebed is nie om 'n grocery lys voor die Here te plaas en te sê, Here, dis wat ek graag wil hê nie. Weereens, hy is nie 'n take-a-lot wishlist nie. Die doel van gebed is gemeenskap met God. Deur jou gebedslewe leer jy die Here al beter ken. Jy sien wat hy verhoor. Jy leer al meer wat is sy wil en wat is nie. Jy begin al hoe dieper en meer intieme verhouding met die Here ontwikkel. Geliefdes, die ewigheid is baie, baie belangrik. En selfs as ons die gedagte redeneer van die gebedsverhoring, weet jy dat elke gebed om liggaamlike genesing verhoor word? Het jy dit geweet? Gaan ons nie beklee word met verheerlikte liggame nie? Gaan hierdie tydelike liggaam nie vervang word met 'n ewige liggaam nie? Geliefdes, elke gebed om liggaamlike genesing sal verhoor word. Laat ons dan groot vrymoedigheid neem en bid daarvoor. En selfs as iemand sou sterf, is dit dan in lyn met God se wil, want dit is dan 'n verhoring van daardie gebed. Want hulle gaan beklee word met onverganklikheid, met heerlikheid, met 'n liggaam wat nie siek kan word nie. En die ewigheid bring die verhoorde gebede na vore, waar ons voortdurend trane gestort het voor God. Maak my heilig, verlos my van die liggaam van hierdie dood, help my om net die sonde so te dien nie, want ons gaan die ewigheid binne waar daar geen sonde gaan wees nie, ons in totale perfekte gemeenskap met God gaan wees. Die ewigheid is die verhoring van baie van ons gebede hier op aarde. Wat 'n wonderlike wete en versekering, God verhoor ons gebede. En daarom moet ons groot vrymoedigheid neem om na hom toe te gaan in gebed. Want hy is 'n goeie Vader wat vir ons soveel meer gee as wat ons aardse vaders ooit vir ons kon gee. Want hy gee vir ons die ewigheid. En hy verhoor ons gebede. Hy kan iets daarvoor bring wat geen gedagte eers kan begryp nie. Geliefdes, ek wil afsluit. Is jy seker, jy's in 'n verhouding met God? En as jy seker is, jy's in 'n verhouding met God, kan ons weet dat ons die ewige lewe het. En kan ons weet dat ons gebede volgens en in lyn met God se wil verhoor sal word. So die oproep tot u as gemeente, leef met die Here, wandel met hom, groei in hierdie verhouding met die Here, en mag hy u gee na sy wil. Amen. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir u grote genade. Dankie dat ons kan weet dat ons die ewige lewe het, dat die lewe hierna is, en dat ons groot vrymoedigheid kan neem om dit tegemoet te gaan met die sekere wete, as ons die seën het, het ons die lewe. Here, en uit hierdie spruit natuurlik die wonderlike versekering dat ons gebede ook verhoor sal word. Ag Here, dit is wonderlik, dat U as die skepper van hemel en aarde ag gee op ons as nietige, feilbare wesens. Here, wat 'n groot gedagte is dit, dat die ewig onbegryplike wese die gebede verhoor van ons as so eenvoudige wesens. Ag Here, ons wil kom pleit, dat U ons voortdurend sal heilig, sal reinig, meer en meer en meer, in lijn sal bring met u wil. Heer, ons wil kom bid en vra dat u naam besonderlik verheerlik sal word. Ons bid dit, Here, en ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen. Geliefdes, kom ons staan, kom ons bid om die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou behoed. Mag die Here se aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here se aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.